Ya baiklah Deli Listener, kita berlanjut kembali di kesempatan hari ini. Dan Pak Suprapto, kalau tadi definisi pahlawan ya, ada beberapa kriteria yang memang sudah dijabarkan ya. Jadi kita juga jadi pengen tahu kenapa sih tanggal 10 November yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai hari pahlawan begitu. Ya, mungkin ada sejarah-sejarahnya juga.
Betul sekali Mbak Erin, jadi memang kalau boleh dikatakan bahwa kejadian tanggal 10 November tahun 1945 itu betul-betul suatu kejadian atau event yang sangat heroik. Karena pada waktu itu rakyat, terutamanya adalah pemuda-pemuda di Surabaya, di Jawa Timur, itu berani untuk melawan satu kekuatan yang istilahnya pada waktu itu menang melawan Jepang. Jadi ceritanya begini kalau boleh kami secara singkat. Pada tanggal 17 Agustus, itu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tapi pada waktu itu, sekutu itu merasakan bahwa semua daerah-daerah yang pernah dikuasai Jepang itu harus segera diurus.
Yeah.
Yang harus diurus itu adalah bahwa orang-orang Jepang harus segera dikembalikan ke negaranya, repatriasi. Yang kedua adalah interniran, jadi pada zaman Jepang itu banyak sekali orang-orang Belanda, orang-orang asing ditahan, diinternir istilahnya. Yeah. Nah, ini harus segera dilepaskan. Jadi sebenarnya misinya dua itu.
Misinya dua.
Jadi satu itu adalah untuk melepaskan semua yang diinternir, istilahnya itu namanya diinternir begitu. Lalu yang kedua adalah mengembalikan tentara-tentara Jepang itu. Nah, bangsa Indonesia pada waktu itu sudah siap untuk membantu. Sehingga pada waktu tentara sekutu itu mendarat di Surabaya, mau melepaskan dan untuk mengembalikan repatriasi itu, disitulah terjadi satu sedikit ada salah paham. Ya, karena memang sudah mau diatur dengan baik, tapi sekonyong-konyong itu dari dia datang itu pada 25 Oktober, kira bulan sesudah selesai perang, itu sekutu sudah datang ke Indonesia untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, mula-mula rakyat di Surabaya juga baik-baik aja, mau membantu. Tapi sekonyong-konyong itu pada beberapa hari sudahnya itu, dia menyerbu ke tempat interniran itu. Yang dijaga oleh para pemuda. Kan dari Jepang sudah dialihkan oleh para pemuda, terjadilah di situ benturan. Nah, yang lebih serem lagi adalah bahwa satu ketika itu kok sekonyong-konyong Jenderal Melby itu yang terkenal sekali itu mati kan itu. Sampai sekarang pun siapa sebenarnya yang membunuh itu kan? Yang diduga ya mereka, yang diduga ya anak-anak begitu aja ini dari pemuda dari Surabaya. Loh, di sana marah kan gitu.
Okay.
Diserbu habis-habisan. Satu kira-kira sekitar 10.000 sampai 15.000 tentara yang habis perang di Asia Timur. Itu dikerahkan, bayangan itu. Dengan anak-anak yang istilahnya enggak punya apa-apa. Senjatanya cuma senjata yang diambil alih dari kepunyaan Jepang dulu kan. Mereka itu ada yang dari PETA, ada yang Heiho, yang banyak pemuda-pemuda biasa aja. Yang bawa bambu runcing saja Pak Narto itu. Saya masih ingat pada waktu itu.
Mengalami. Gimana perasaan waktu itu Pak?
Ya kita bangga-bangga juga, tapi bangga-bangga ngeri.
Sejatanya kan salah sasaran juga gitu ya.
Iya, itulah yang menyebabkan. Tapi bahwa satu ketika bahwa sampai seorang jenderal mati, sampai ya pokoknya keberaniannya itu luar biasa. Memang di situ itu Bung Tomo ikut yang mendorong, mengobarkan semangat itu di situ. Bung Tomo itu memang terkenal sekali. Di Jakarta itu Bung Karno mencoba untuk melakukan cara-cara secara diplomatik, tapi Bung Tomo itu menggerakkan supaya mereka melawan sekutu itu. Nah, di situlah terjadi suatu pertempuran-pertempuran yang meninggal banyak sekali itu. Ribuan sekali yang meninggal.
Ya, jadi yang namanya pahlawan itu memang orang mengkonotasikannya awalnya itu dari perang begitu. Persis, ya Pak?
Memang biasanya begitu, kaitannya dengan masalah kegiatan-kegiatan militer. Tapi bahwa sekarang ini tidak mesti harus begitu. Seorang yang berjasa di dalam masalah pembangunan, kenapa tidak bisa diberikan sebagai pahlawan? Sebab itu bisa mengentaskan kemiskinan. Gak gampang itu. Ya kalau perang itu kan paling-paling cuma mati, udah selesai begitu. Tapi kalau mengentaskan kemiskinan, wah itu pekerjaan yang sangat sukar itu. Itu loh misalnya saja. Itu bisa saja. Contohnya misalnya saja kan di sini saya kemukakan bahwa misalnya saja itu Teresia itu yang terkenal di India itu. Itu adalah orang yang ingin mengangkat orang-orang yang miskin itu. Dan dia itu mendapatkan penghargaan dan mendapatkan Nobel itu. Jadi itu pahlawan betul, tapi pahlawan kemanusiaan. Jadi memang dia tidak perang. Perangnya melawan apa? Melawan kemiskinan, melawan kepada ketidakadilan. Ya. Dan mereka itu disebut pahlawan karena seorang pahlawan kadang-kadang mengorbankan dirinya sendiri. Jadi dia sampai bisa mengorbankan apa yang menurut dia itu satu kenikmatan. Itu dia berikan dengan tercapainya tujuan.
Kadang dia juga gak tahu bahwa dia adalah pahlawan kan. Sekarang sudah keburu meninggal. Sudah gugur gitu kan.
Kalau pengangkatan jadi pahlawan itu setelah orang yang meninggal.
Setelah meninggal. Jadi kalau belum.
Kalau di Indonesia ya.
Kalau di Indonesia.
Sebelumnya gak bisa jadi pahlawan.
Nah itu yang guru tanpa tanda jasa itu gimana?
Kalau tanda
berbeda
jasa
konteksnya.
Itu tanda kehormatan. Kalau di Indonesia itu. Kan tanda kehormatan yang berupa bintang setahu saya itu hanya beberapa katakanlah bintang Republik itu yang paling tinggi itu hanya diberikan sesungguhnya kepada presiden dan wakil presiden
bintang
setelah
Republik,
itu ada bintang Mahaputra. Jadi yang mendapatkan bintang Mahaputra tentunya orang yang sangat berjasa kepada negara lah pada masyarakat. Bintang Mahaputra itu pun dibagi-bagi. Ada Bintang Mahaputra Pradana, ada Bintang Mahaputra Utama, ada Bintang Mahaputra Nararia. Itu tergantung dari apa, tapi samalah kadarnya. Setelah Bintang Mahaputra ada bintang satu lagi. Itu bintang jasa. Bintang jasa itu ada bintang jasa utama dan bintang jasa nararia kalau tidak salah. Jadi ada gitu. Itu untuk semua orang.
Semua orang ya.
Tapi di kalangan militer mereka ada sendiri.
Berarti kalau para veteran itu kan memang belum meninggal ya. Dan mereka berjuang itu belum disebut pahlawan ya Pak?
Belum. Tapi mereka ada yang sudah mendapat bintang. Misalnya mereka yang mendapat bintang gerilya, ada yang sudah mendapat bintang gerilya tentunya nanti ya apakah dia disebut pahlawan atau tidak, tapi yang jelas bukan pahlawan nasional ya. Hanya kalau beliau nanti
meninggal,
wafat,
boleh
itu
di taman makam.
Boleh di taman makam pahlawan. Kira-kira begitu.
Oke, kita terima telepon dulu ya Pak. Selamat pagi di FM.
Selamat pagi.
Pagi Bapak. Silakan.
Tony di Depok.
Ya, silakan Pak Tony di Depok.
Saya senang sekali dibahasnya mengenai pahlawan ya. Nah, kalau dibandingkan tadi seperti sudah dibahas tuh pahlawan yang enggak pakai tanda bintang, tanda jasa. Ya harusnya mereka apa? Nah sekarang kalau zaman sekarang ini eranya lain Pak ya. Harus menjadi pahlawan itu mau antri berduyun-duyun. Ingin menjadi pejabat. Meskipun mereka disumpah. Sumpah jabatan. Tapi sekarang sumpah jabatan itu udah gak manjur. Lebih tradisional ya, saya senang tuh. Ya sumpah pocong Pak. Kalau kita di daerah berlama berselang itu ada masalah irigasi, dilantik seorang pejabat dari tokoh masyarakat, itu bagus, pakai sumpah pocong. Nggak usah di dalam gedung yang mewah, cukup di lapangan. Nggak usah pakai jas dan dasi, cukup sama kain putih. Itu ternyata efektif, Pak. Jadi masalah irigasi itu hilang. Jadi mereka itu lebih respect dengan sumpah pocong.